Campus FM jippreżenta
Bejn Utopja u Distopja.
Vjaġġ letterarju madwar in-novelli ta' Lino Spiteri. Ġurnalist, politiku, letterat u kittib.
L-evoluzzjoni ta' awtur, it-trasformazzjoni ta' poplu.
Produzzjoni u prezentazzjoni ta' Anton Farrugia.
Insemmilkom. Nilqakom miegħi Anton Farrugia għal programm ieħor fis-sensiela Bejn Utopja u Distopja. Sensiela bbażata fuq il-kitbiet, prinċipalment in-novelli ta' Lino Spiteri. Tul dawn l-aħħar programmi konna qegħdin waslulkom siltiet mill-istorja ta' Lino Spiteri ħalla ta' Żożija. Fil-fatt, fil-programm tal-lum ser inwaslulkom l-aħħar parti ta' din il-ġrajja. Għall-ewwel darba, Irene bdiet taħseb b'moħħ miftuħ. U mingħajr qamat ma' għajnejha f'dak illi kienet għaddejja minnu. Bdiet tara li dik li għall-ewwel kienet avventura bi ċabluha li kienet ilha imlebilba għalija, issa saret xi ħaġa aktar serja minn hekk. Għall-ewwel darba wkoll waqfet biex qieset li barra minna kien hemm ħadd ieħor imdeffes fil-bluha tagħha. Ma setax tgħadda s-rasa u tibqa' għaddejja fit-triq illi kienet bla ma tirfes u tweġġa' lil ħadd ieħor kif diġà deret illi kienet għamlet. Il-witch imberen ta' Albert x'kien irmiha hemm minnu qisu miġnun ma setax imur minn quddiem għajnejha. Rasa wkoll il-ħsieb ta' x'se tgħidlu u x'se jgħidilha il-konfessur tagħha meta terġa' tersaq għall-qrar. Dakinhar x'kien flaxija wasal żewġa u bdew jieklu qaltlu: Ġin, ejja nitilqu x'imkien. X'imkien? X'imkien fejn? Staqsija. Fejn trid? Basta nitilqu minn Malta. X'nagħmlu? Ħatafa. U x-xogħol li għandi mibdi, eh? X'naqbel bih ix-xogħol? Ġin, ilna ma mmorru għal btala ma nafx kemm. Btala issa? U l-klijenti tiegħi? Eh? X'ngħidilhom rin il-klijenti tiegħi? U lill-avukat Vella. Se nħallih waħdu? F'dawn iż-żminijiet, meta tnejn flimkien bil-kemm nistgħu nleħqu. Ħassi ta' tfur. Ix-xogħol. Dejjem ix-xogħol. Lanqas li kellna tfal għal minn naħsbu. Għalfejn skirt daqshekk fuq ix-xogħol, eh? Dejjem tasal tard id-dar dejjem għajjien qatt m'għandek żmien biex toħod nimkien. Ajrin. Għax qiegħda titkellem hekk il-lejla, eh? Ma tafx illi jien kull ma nagħmel kollu għalik qed nagħmlu, eh? Jien naħdem u nistinka biex inti tkun tista' żomru hekk sewwa u qatt ma jkun joqsok xejn. Ma jonqosni xejn. Xejn? Kważi wersqet ironika. X'jonsok? X'tista' tgħid li tixtieq u m'għandekx? Staqsija żewġa. Ma jonqosni xejn. Xejn, qajtet se tinfaq għall-aħħar. Iżda raznet lil annifisha. La li tagħmel għalija ikkuntentani f'din, Ġino. Ejja nagħmlu safra. Lili tagħmel lil ġid. Fehmtek diġà ruħi. Diġà għatlek. Għalilha bis-sabar. Kif in il-qagħda bħalissa, kull ċans li jiġi tittaħtfu. Ara, jekk qed tħossok hekk inti għax ma ssifirx int. Immur waħdi? Qaltlu. U b'daqshekk. Ti taf li jien għalilek naf dak? Inti jekk tiddejjaq. مول ماشي حبيبة ما هين يلي لك الرتمي ايجين الفلوم انقلا مرتش مول وحبيب دحكي لا ديك رومانتيكا زبي حتي اي مشاش بنتش تخيرني تافش جين كومبليت jekk tirrispettani aqtali xewqti talbitu u ma tafx li nirrispettak qalbi jgħid imma ma nistax bħalissa mhux il-waqt li niċċaqlaq minn hawn lanqas għaljumejn mhux il-waqt jekk mhux il-waqt issa meta hu meta se nintilfu aktar għalet għajjena leħna kważi mejjet, iżjed li l-annifisa mill-lilu. Xin tit-gergerajt, minix nifmek tafx. Xejn, ma jiena n-gerger xejn, għal-tlub laħajja. Għandek raġun mela, tatix kasi. Ettara kif tifimni għal-la ferħan, xman użżok xien. Ara. Jekk ma tiġi s-sifer waħdek, meta jkollok aptit, aqbad u mur ixtri ftit ħwejjeġ sbieħ. O fuq kemm trid. Jew ixtri xi biċċa antika ilek ma tmurx irkant. Tara kif tħossok aħjar. Min jaf? Kompla bitbissima ta' soddisfazzjon fuq wiċċu. Min jaf, kemm hawn min jixtieq qiegħed bħalek sbejħa tiegħi. Albert, iż-żagħżugħ fir-riħ jew jħobb il-ħajja kien spiċċa. Minn floku laħaq ġuvni li laqgħet jidħaq u lanqas jitbissem. Aktar iva milli le jsibu s-summat iħares quddiemu. Ċass. Moħħda l-ġuvni kien imħawwaz. Għajnejh mitlu fin xi ħaġa qar middwejjaq. Bħalli kieku kellu xi ħsieb dejjem itektek. U jawwar ġewwa moħħu. Xi darbtejn wara xulxin, missieru, meta wasal lura id-dar fil-għaxija, sabu hekk fis-salott. Mitluq ħiemet u għajnejh marsusa u qishom imqabżin il-barra. Darba minnhom l-Avukat Vella flok baqgħad jeħel il-ġewwa biex iteftef xi ħaġa tal-ikel, jagħmel xi xogħol fl-istudju, joħroġ jagħtih il-lejl it-tajjeb u jitlaf kamartu. Meta ra lill-ibnu hekk, daħal fis-salott ħdejh. Hawn x'inti għall-kwiet, Albert? Saqsih. Għax ma tixrax it-television? Le, m'għandix qabti storbju. Wieġbu bla ma ħares lejh. Ma tħossok ma tiflaħx. Rasi ftittu ġani, da kollu. Għad taqra ħafna jaqaw? Ble. Itħalt kmien il-lejla? Maħriċċ. L-Avukat baqa jħares lejn ibnu imħasseb. Sikwit qed tkun hawn waħdek dil-ħabta, Albert. Naqqast ħafna mill-ħruġ mill-lieder. X'kien? U mhux qed ikolli qabtit noħroġ. Kompla bl-istess nuqqas ta' ħeġġa imma sarkastiku. U billi noqgħod waħdi, issa drajt. L-Avukat ra li żagħżugħ ma kienx f'siktu. Iktar ma jħares lejh u jisimgħu iwieġbu b'nofs kliem, il-missier iktar beda jitħasseb. Isma, Bert, jaqaw għandek xi ħaġa qiegħda tinkwetak? Għaliex? Staqsih Albert b'mod żgħar. Qiegħed narak hekk mdejjaq, ma nafx fatta, ħares ibni. Naf illi tlaqtek ftit għal riħek u ilna ma nitkellmu naqra fit-tul, imma jekk għandek xi problema, jekk għandek bżonn xi ħaġa, xi tidu jkolli bżonn. Ma nafx, forsi. Għall-ewwel darba dik il-lejla, Albert wera ftit tal-ħeġġa, olla leħnu u sar niggiżi. M'għandi bżonn xejn, ħataf lill-missieru. Xejn. Li għandi, mhix xi ħaġa li tista' tgħinni int fiha. Xiġifieri, qallu l-avukat imħawwat. U għaliex ma nistax ngħinek jien? Tgħinni int? Qallu Albert, leħnu kollu mrar wiċċu mibdul bil-qilla. Dejjem mitluf fix-xogħol. Kif taħseb illi tista' tgħinni? Ebni, x'inti tgħid? Jien naħdem mhux għalik. Biex inkun nista' nagħtik l-aħjar f'kollox. U x'qiegħed tagħtini pa? Għandek għal tgħid li hekk? Qed nagħtik dak kollu li nista'. Minti tagħtini xejn. Xejn, qiegħed tismani? L-imrar mela kull kelma. Da x'tak il-lejla? Xikli mu dan? Ma tafx li dak li qed nagħmel għalik? Lil min għandi ħliefek? Qallu l-avukat mibluħ. Wiċċ il-ġuvni kompla tberen u leħnu tqal. Stajt ma neżistix għalik pa. Inkelmek u lanqas bistaf li qed inkelmek. Aħseb u wara kemm tifhem x'jiena ngħid. Tant sirt mitlu fin-negozju ma dak li ieħor ta' sieħbek li lanqas tarani m'għadek. Bonġu, lejl it-tajjeb, xemm, daqshekk. Trid tgħinni, papa? Kif trid tgħinni? Kieku nippruvaw nitkellmu? Insibu li lanqas għadna nużaw l-istess lingwa jien u int. Int qiegħed fil-qamar u jien mitlu hawn. Għal riħi għaw nisfel. Mbagħad ġej tgħid li ri tittajni. Albert, tkun xardit, tinsix li hemm missierek. Kisru l-avukat. Ħasrasu d-dur bih, ma jridx jemmen li qiegħed jisma ta' bil-ħaq dak il-kliem jinbeżaq minn xuftejn ibnu. Jitwadda plejħ u jolqtu bħal xfar jaqtaw. Il-ġuvni ħares dritt lejh, wiċċu mimli insolenza u dieqa imħaltin fl-imkien. Grazzi tal-li fakkartni, papa. Ibni, għallu missieru waqt li resaq lejh. Iżda il-ġuvni inġibet minnu mill-ewwel. Inħossni għajjien, għatalu kliemu. Tlaqt norqod. L-avukat baqa' mwaħħal fejn kien, ħalqu miftuħ, jixtieq jaraf minn kien dak il-barrani li kellmu vuċi hekk għolja, bi kliem hekk kien igges. Iżda r-raġel ma kienx ta' sebgħu f'ħalqu. Ma kienx minn dawk li titħaq bih kif ġabu leħaq u lanqasu stess, maħsut u mweġġa kif kien, ma kellu l-ħila ibella r-ross bil-labra lilu n-nifsu. Wieqaf fejn kien, iqalleb f'moħħu dak il-intqal biex seta' kien ifisser. Fem lill-barrani mhux ibnu kien. Lill-weda li jagħmel fuq qabar martu kien nesija. L-imġiba ta' Albert u rietu kemm ħalla lill-ibnu jintilef minn taħt għajnejh u jinferet minnu. Dak ma kienx it-tifel li kien jafu. U tifel iżjed ma kienx żgur. Kienx kien it-toqol li kellu f'moħħu, kien xoroblu żożitu u kabru ħin qabel il-waqt. Dik il-lejla Albert ma setax jorqod. Kien qiegħed jaħseb f'Irene. għalkemm iċċanfar lilu n-nifsu fuqek, ma setax iwarraba minn qudiem għajnejh u jaqret ix-xewqa taħraq biex ikun magħha. Xtaq jemmen illi l-ħtija kienet tagħha, li mara miż-żewġa ma messiex tagħmel miegħu dak illi jagħmlu flimkien. Iżda riet kemm riet biex jaħrab dal-fatt, kien jaf li hu kien ħati daqsa. Għalkemm jaħlef li ma jerġax imuranda, dejjem kien jaqa fl-aħħar mill-aħħar. Beda jħoss li hi ma tieħdux bis-serjetà, li l-biċċa kollha tarab bħala daqsxejn ta' ħarba. F'dik il-biċċa ġen tagħhom kienet qiegħda dduq ftit minn dak li m'għaddiċ minnu f'żożita u li hi minn għalija jgħaddu minnu ż-żgħażagħ. Xtaq li seta' joboda, iżda spiċċa biex jobod lilu n-nifsu talli ma kellux il-ħila jaqta minna. Ħaseb Fanett kienet fdatu bajnija maluqa u ħabbitu b'qalba kollha. Wiċċa sar dejjem qisu ġbija mżelġa quddiem għajnejh. Tfakkru fin-nuqqasijiet tiegħu, ma tħallilux slim. Xi minn daqqiet, iġbija tiċċara u wiċċanet jarah bħalli kieku qiegħda hemm quddiemu. Kienet tkun tħares lejh miksura, tistaqsi ħin bikma. Għaliex, Albert? Għaliex għamilt li hekk? Għaliex, Albert? Għaliex? Olla jdejh it-tnejn. U għafa somma nasu. Fem dak il-ħin li ma kellux il-witch li jerġa' jiltaqa' ma' Anett. Li lanqas ma' Irene ma kellu l-ħila jiltaqa' aktar wara kif kien ġapruħu l-aħħar li mar għandha erba' tiem qabel. Il-żewġa, l-avukat Borċ, kien ilu li beda jaħarbu għax kull meta jkun qrib kien iħoss fwawar tilejn ma' ġismu kollu bil-ħsieb li ġino seta' kien jaf. Tajjar il-liżar minn fuq u bil-erra. Xer id-dawl, ħareġ karta u pinna. Għad jaħseb titwaqt idbiss, imbagħad beda jikteb u ma waqafx darba sa ma spiċċa. Rada filgħodu, wara lejl li fih bil-kemm għala għajn majn, għam mis-sodda kmieni. Libas malajr u meta missieru niżel, sabu jistennieh. Ħadu t-tebla ma tkellmu. L-avukat ta' kemm il-ħarsa minn taħt lejn ibnu jiflieh. Wara ftit, Albert lissen. Aħfirli tal-li ġibtruħi hekk il-bieraħ, papa. Ma ġara xejn ibni. Il-kol tiġi waħda ħażina fuqna kultant. U ngħidu ħwejjeġ li mhux tassew inħossuhom. Reġaw qaskiet bejnietom. L-avukat kien qed jipprova jsib kliem biex iħajjar lill-ibnu jgħidlu x'kellu jdejqu, iżda ma setax jibda. U li fil-qorti u fin-negozju qatt ma tfixkel u dejjem kellu l-kelma meħtieġa lesta ftar fil-sienu, issa li qiegħed witch imbwiċċ ma' ibnu ma kienx jaf se jaqbad jgħid.
Aħjar nara naħsibx biex immur, qal fl-aħħar.
Iżda Albert jgħat qiet fuq driegħu u żammu.
Għandi xi ħaġa xi ngħidlek. Inżilt kmieni biex nilħqek qabel titlaq.
Wara ħafna ħin ħammem kif se jaqbad il-kliem ma' ibnu, u n-nifsu kien qed jgħidlu li rid ikellmu. U issa l-missier ħassu mifxul. Sar lil ħin issa. Imma papa. L-irrid ngħidlek importanti. L-avukat kien imdorri jara fil-ħtiġijiet tan-nies. It-tul imqanqal li kellmu bih ibnu u rieħ li l-akbar ħtieġa kienet li dak il-ħin lil Albert u jagħtih widen. U fl-istess waqt li fehm dan, il-fixla ta' ġo fih inħallet u ġiftiegħu.
L-importanti ħallih il-ħin, ejja morru fl-istudju.
Stenna li l-Albert jibda. Dan der mixrub u għajjen,
imma li kellu jgħid qalu bla tlaqliq.
Papa, il-bieraħ staqsejtni jekk għandi bżonn xi ħaġa. L-avukat ċaqlaq rasu.
Għandi.
Irrid imur l-Ingilterra.
Qal Albert.
Jiġifieri tixtieq tmur għall-vaganza, hux.
Għad fadal ftit qabel jiftħu l-kulleġġi hemm,
nista' nieħu vaganza. Iżda jien irrid nibqa' l-Ingilterra nistudja.
L-avukat ma stenniex dan.
Dena x'tag f'daqqa Bert. Mela qiegħed tinsa li tinsab f'nofs kors għall-grad fl-università tagħna? Jekk titlaq issa tkun ħlejt sentejn. L-atlesti hawn jien stess kont beħsiebni nħeġġek tmur tkompli tissudja barra.
Papa, staqsejtni għandix bżonn xi ħaġa.
Fimtek li rrid tajni. Rrid ibni, rrid. Imma nixtieqek taħsibha wkoll. Min tix sejr tajjeb hawnhekk. Mill-università jgħiduli li jistennew ħwejjeġ żbieħ minnek. Kif għatlek? Tista' tmur tkompli l-Ingilterra wara li tispiċċa l-kors.
Issa. Issa rrid imur.
Imma għaliex Albert?
Irrid imur għax jeħtieġ l-immur.
Qallu imqanqal iż-żagħżugħ. Irrid nitlaq minn hawn.
Issa, mhux sena oħra, mhux tnejn oħra issa.
Tinsab f'xi qelt jaqgħu? Staqsih il-missier imħasseb. Ibni, fġiħalla, jekk għamilt xi ħaġa ħażina, fittexajdli. Barra li jimmissierek, u lest nader kull nuqqas li stajt waqgħid fih, tinsiex illi jien avukat ukoll.
Albert ħares fajnejn missieru. Ħarsa mhux ta' korla, imma ta' dieqa li ma bħala.
Lele, papa, li għandi mhux milli qed taħseb int.
Nitolbok, mhux b'supervja, imma nitolbok ma trossnix. Emminni, emminni li jekk tiġri nitlaq issa. Jina lest illi nħalli l-istudju u mmur naħdem għall-bżonn. Iżda nippreferi mmur università, għax naf illi int tħossa ħafna jekk naqta' mill-istudju.
Iva ma, l-affarijiet ma jsirux hekk ibni, ħabta u sabta? Iż-żmien għamel. Taf l-Ingilterra kemm trid taħseb qabel biex issib post f'università? Kieku ja ħasra tkellimt qabel?
Int għandek ħbieb l-Ingilterra.
Hemm mhux differenti minn postijiet oħra u bil-ħbieb tasal. Jekk trid b'xi mod tista' tirranġali.
L-avukat għarrex f'wiċċ Albert.
Huwa daqshekk essenzjali għalik li tmur ibni.
Iż-żagħżugħ minkejja d-dieqa li kienet qiegħda tnawwarlu qalbu ma beżax wieġeb bħal ħarsa ta' missieru. Kien qatagħha x'kellu jagħmel.
Iva.
Iva papa. Essenzjali għall-aħħar. Missieru ħasibha għal waqt wieħed biss.
Mela l-għawek
nara kif nagħmel. Allu.
Il-magni qawwija tal-ajruplan kienu qishom qegħdin bil-leħen imqit ibarru lil dak kollu li Albert trabba fih u ħabb. Il-magni ġibdu l-ajruplan il fuq il-hemm mill-Gżejjer Maltin. Il-ħolm u t-tamiet kollha tiegħu marbuta ma' dawk il-gżejjer kienu sfaw fix-xejn. Intela' iżjed lura fil-poltruna. Reġa' ħares il-barra mit-tieqa. Malta ma setax jara iżjed. Kienu tilejn fil-għoli. U d-diemhom kien jidher sur daqsiex ta' sħab. B'saħħtu ma jitfarrak b'xejn. Bħalma minn għalih ma setax titfarrak l-imħabba li hu kellu għala nett.
l-ajruplan baqa dieħel ġo dak is-sur u nifdu. Albert ħaseb Fanett. Kien jaf li kienet se toħodha bi kbira meta taqra l-ittra tiegħu. Kitbilha li se jsiefer għax Malta kien beda jara żejra wisq u sar iħossu qed jifga fiha. Kitbilha li aħjar ma tibqax bil-ħsieb tiegħu. It-tnejn kienu għadhom żgħar, aħjar ma jkunux marbutin ħafna wediet. Kien jaf li mhix se tifhmu. Kien qed ħobbu u min għalija li hu l-istess. L-ittra kienet se tweġġala qalba bi sħiħ. Iżda biż-żmien għad tinsa. Hu se jinsa xi darba. Il-qudiem ħadd jerġa' jiġi lura. Tgħid tkun għadha tistennieh jien kun insietu. Iż-żmien inessi, iżda marka dejjem tibqa'. Għala jrin ukoll, iżda dik iżjed b'saħħitha, ikun eħfef għalija li tinsa. L-ajruplan issa kien qabad triqtu sewwa u kien qed jittajjar bla biża' ta' xejn għal ġod dlam. Ġo dak id-dlam kien hemm il-ġejjieni tiegħu. X'se jsir jistennieh? Il-ġufni ħassruhu għajjien ħafna. Beda Jonos. Bissima ċkejkna xurfet fuq fommu u qabet malajr. Fl-irqat issa derem qarras. Ma jsibx serħan. U hemmhekk dak il-qari temmejna in-novella ħala ta' Żożija mill-pinna ta' Lino Spiteri. Fil-programm tal-ġimgħa d-dieħla bejn Utopja u Distopja inwassulkom aktar novelli mill-pinna ta' dan il-kittieb. Sa dakinhar jiena f'ismi u f'isem it-tekniku tal-programm li llum kien Samuel Attart, f'isimna t-tnejn minn qalbi nawguralkom aktar saħħa, aktar slim.
Smajtu Bejn Utopja u Distopja. Produzzjoni u prezentazzjoni ta' Anton Farrugia.